20 je časova. Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, i dobro nam došli u našu informativnu emisiju Danas aktuelno. Petak je 16. oktobar 2015. godine, a naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog sveštenog mučenika Dionisija Areopagita. Danas aktuelno. Na početku emisije da čujemo pregled događaja o kojima ćemo večeras govoriti. Mitropolija Crnogorsko-primorska oglasila se saopštenjem za javnost povodom fotografije koje je danas objavilo više internet portala u Crnoj Gori, na kojoj se vidi izvjesni sveštenik sa pokojnim Josipom Brozom. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej osveštaće sjutra u 8 časova crkvu u Blagovijesti na manastirskom imanju u Rakovici, a posle svete arhijerejske liturgije svjetejši patrijarh Irinej će dodijeliti gramate dobrotvorima koji su zaslužni za podizanje svetinje. U Frankfurtu otvoren 67. međunarodni sajam knjiga, jedan od najvećih sajmova po učesnicima, izdavačima i posjećenosti u svijetu, a na sajmu knjiga u Frankfurtu učestvuje izdavačko-informativna ustanova Mitropolije Crnogorsko-primorske Svetigora sa samostalnim štandom, i to nakon pauze od 10 godina. Njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije oglasio se saopštenjem za javnost povodom kandidature kosovskih institucija za članstvo u UNESCO i najnovije izjave gospodina Petrita Selimija, koji odbija svaki razgovor o srpskoj baštini u okviru briselskog dijaloga. Na praznik pokrova Presvete Bogorodice po povratku iz Pećke patrijaršije, njegova svetost patrijarh Irinej posjetio je sveštenu obitelj Presvete Bogomajke u Đunisu. Povodom obilježavanja velikog i značajnog jubileja 450 godina postojanja drevne svetinje manastira Dubočica kod Pljevalja, na praznik pokrova Presvete Bogorodice 14. oktobra služena je sveta liturgija kojom je načelstvovao arhimandrit Nikifor Milović, sekretar eparhijskog upravnog odbora eparhije Budimljansko-Nikšićke, koji je sveštenstvu, monaštvu i sabranom vjernom narodu prenio blagoslov i pozdrav njegovog preosveštenja sveštenstva episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija. Udruženje dobrovoljnih davalaca krvi 42 mučenika Momišićka iz Podgorice organizovaće sutra novu, devetu po redu, akciju davanja krvi. Proslavu 25 godina od uspostavljanja opšte žića u manastiru Hilandar uveličali su igumani manastira Studenica arhimandrit Tihon, Dečana arhimandrit Sava i Kovilja arhimandrit Isihije. Njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Porfirije posjetio je evropske institucije u Briselu.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo najavili. Mitropolija Crnogorsko-primorska oglasila se saopštenjem za javnost povodom fotografije koje je danas objavilo više internet portala u Crnoj Gori, na kojoj se vidi izvjesni sveštenik sa pokojnim Josipom Brozom. U saopštenju za javnost Mitropolije Crnogorsko-primorske stoji: više internet portala u Crnoj Gori i čak i portal javnog servisa su danas objavili fotografiju na kojoj se vidi izvjesni sveštenik sa pokojnim Josipom Brozom. Zbog onih koji će možda biti zbunjeni ovakvom fotografijom i tekstom koji je prati, stavljamo do znanja čitavoj javnosti da se na toj fotografiji ne nalazi mitropolit Amfilohije, iako smatramo da je to jasno svakom zdravorazumnom posjetiocu tih portala. o odnosu visoko prosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija prema komunizmu, naročito u pogledu njegovog odnosa prema crkvi i neistomišljenicima i Brozu kao ličnosti, mitropolit je sam govorio u bezbroj prilika i taj stav je javnosti dobro poznat. Ovakve neistine ne služe na čast onome koji ih je plasirao u javnost. Samo govore o raspoloženju koje u kontrolisanim medijima i onima koji ih kontrolišu vlada prema crkvi. Spremni su čak i na ovakve bestidnosti, samo da se obračunaju sa crkvom i mitropolitom Amfilohijem. Bez sumnje da imaju Broza uz sebe, proganjali bi i na drastičniji način svoje ideološke neistomišljenike, baš kao što je on činio. Što se tiče pouzdanosti Slaviše Lekića, navodnog sveštenika CPC, da li je to uopšte istina, gdje on i kome služi kao lažni sveštenik, žao nam je što je sebe, poslije više godina lutanja, doveo do duhovne provalije, pripadnosti ovoj pseudocrkvenoj grupaciji. Ponavljamo, ako je zbilja član te ideološke sekte, treba da bude svjestan da je sebe svrstao sa neprijateljima i progoniteljima crkve pravoslavne. Neka Bog da razuma i pokajanja svima nama, a naročito onima koji kleveću i čine zlo radi svojih sebičnih interesa, jer u konačnom ne čine ga drugima nego sebi. Stoji u saopštenju za javnost Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, osveštaće sjutra u 8 časova crkvu Blagovijesti na manastirskom imanju u Rakovici, a posle svete arhijerejske liturgije svjetejši patrijarh Irinej će dodijeliti gramate dobrotvorima koji su zaslužni za podizanje svetinje. Crkva Blagovijesti, na čijem je čelu igumanija Evgenija, nalazi se na brdu preko puta fabrike 21. maj, do kojeg se stiže kroz tunel prije manastirskog groblja. U Frankfurtu otvoren 67. međunarodni sajam knjiga, jedan od najvećih sajmova po učesnicima, izdavačima i posjećenosti u svijetu, a na sajmu knjiga u Frankfurtu učestvuje izdavačko-informativna ustanova Mitropolije Crnogorsko-Primorske Svetigora sa samostalnim štandom, i to nakon pauze od 10 godina. O tome smo razgovarali sa sveštenikom Neboj Šom Grdinićem, koji se javio iz Frankfurta.
Frankfurtski sajam knjiga je jedan od najvećih sajmova u svijetu. Moglo bi se zapravo reći da je to najveći sajam knjiga po posjećenosti i po učešću izdavača na samome. Ove godine sajam knjiga je karakterističan zato što je gost sajmu Indonezija, Ministarstvo kulture Indonezije, država Indonezija. To je tradicija inače na sajmu knjiga, da svake godine gost bude neka svjetska država. Vrlo interesantno da je ovaj sajam knjiga otvorio jedan pisac tada britanskog državljanstva, a arapskog porijekla, Salman Rushdie. To je izazvalo reakcije mnogih islamskih zemalja. Međutim, po usklađenom njemačkom tipiku, moglo bi se reći, sajam je otvoren i uspješno je nastavio sa radom. Figuru predstavlja, kao i obično na ovim ovako velikog značaja događajima i sajmovima, njen direktor, otac Radomir Nikčević. Evo, danas je petak. Do sada smo treći dan sajma. Vrlo smo zadovoljni sa posjećenošću. Može se reći da je vrlo interesantno da ljudi koji nisu pravoslavni živalj i stranci koji prolaze pored našeg štanda, pored Svetigornog štanda, zastanu vidjevši ćirilične naslove i dobijaju informacije od brata Peđe Vukićevića i našeg prevodioca Jovana Nikčevića, koji na odličnom engleskom jeziku predstavlja Svetigorina izdanja i pokušava da približi Svetigoru ostalim posjetiocima. Ono što očekujemo je ovaj vikend, očekujemo veliku posjećenost našeg srpskog življa, naših vjernika ovdje u Frankfurtu i ne samo, i u okolini, zato što sajam predstavlja jedan vrlo, vrlo bitan događaj u ovoj oblasti. Očekujemo da će naši vjernici, naš srpski živalj, posjetiti ovaj sajam u toku vikenda u većem broju. Kako je to inače praksa na sajmu knjiga, svaki izdavač, svaki izlagač pravi jedan event, jednu malu prezentaciju na samom sajmu. Međutim, ove godine imamo sreće i blagoslov da Svetigorina izdanja i Svetigoru predstavimo i promovišemo u nedelju posle svete liturgije u Srpskom pravoslavnom hramu u Frankfurtu, gdje će otac Radomir imati promociju Svetigorinih izdanja. Svakako njegovo preosveštenstvo, episkop Frankfurtske cijele Njemačke, posjetiće naš štand i to za nas predstavlja veliki blagoslov. Za 2,5 decenije svoga postojanja Svetigora je objavila preko 600 naslova u velikim tiražima i pokrenula radio, iznjedrila nekoliko časopisa. Svetigora, Orlić, svima poznati, jel tako, i Ćirilko, Kolo. Učestvovala je na mnogim sajmovima knjiga u Srbiji, u Crnoj Gori, u Republici Srpskoj i inače u svijetu i bila je pokretač kulturnih manifestacija. Svetigora je u isto vrijeme uspjela da okupi veliki broj pisaca, istoričara, teologa, umjetnika i opšte kulturnih radnika koji su dali neprocjenjivi doprinos njenoj produkciji i inače duhovnom životu u našim srpskim zemljama, može se reći.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije, oglasio se saopštenjem za javnost povodom kandidature kosovskih institucija za članstvo u UNESCO i najnovije izjave gospodina Petrita Selimija, koji odbija svaki razgovor o srpskoj baštini u okviru briselskog dijaloga. Preosvećeni vladika Raško-Prizrenski gospodin Teodosije u saopštenju kaže: najnovija izjava zamjenika inostranih poslova kosovskih institucija gospodina Petrita Selimija prije 3 dana u dnevnom listu Danas konačno je pokazala stvarne namjere Prištine povodom pitanja srpske pravoslavne, duhovne i kulturne baštine na Kosovu i Metohiji. Naime, u svojoj izjavi gospodin Selimi eksplicitno tvrdi da pitanje srpske pravoslavne baštine neće biti razmatrano u Briselu jer je ono već razmatrano u Beču u okviru Ahtisarije plana i da Kosovo ne želi da diskutuje o pitanjima koja su već riješena. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej je u svom pismu generalnom direktoru UNESCO gospođi Irini Bokovoj 14. septembra, govoreći o ugroženosti srpskog identiteta i svetinja na Kosovu i Metohiji, između ostalog, snažno naglasio da Srpska pravoslavna crkva, citiramo, odlučno insistira da pitanje srpskog pravoslavnog nasljeđa na Kosovu i Metohiji mora da bude uključeno u briselski dijalog između Beograda i Prištine i da su Srpskoj pravoslavnoj crkvi potrebne međunarodne garancije za njenu baštinu na ovom prostoru. Vlada Srbije je istog mjeseca zvanično zatražila od kabineta visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku gospođe Federike Mogherini da se što prije otvori dijalog o pitanjima srpske baštine i imovine Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji u okviru briselskog dijaloga. Kosovska strana je na ove konkretne predloge za dijalog, koji bi se vodio pod pokroviteljstvom Evropske unije, odgovorila pismom najviših kosovskih zvaničnika generalnom direktoru UNESCO 7. oktobra, garantujući da se kosovske institucije pridržavaju aneksa 5 Ahtisarijevog plana o zaštiti identiteta, imovine i posebnih odnosa sa Srbijom i da će garantovati Srpskoj pravoslavnoj crkvi punu zaštitu. Ovo pismo sa obećanjima kosovskih zvaničnika nas je iznenadilo, s obzirom da je poznato da su kosovske institucije već izbrisale iz svog ustava i zakona svako pominjanje Ahtisarijevog plana, a samim tim i aneksa 5 i principa zaštite srpske baštine još 2010. godine i da je sadržaj aneksa 5 samo jednim dijelom unesen u kosovske zakone koji su, kako dobro znamo, podložni promjeni i nijesu pod međunarodnim garancijama. Srpska pravoslavna crkva se uvjerila u stvarne namjere kosovskih institucija još u aprilu mjesecu ove godine, kada je Ministarstvo kulture Kosova pripremilo novi nacrt zakona o kulturnoj baštini koji je ignorisao poseban status objekata Srpske pravoslavne crkve. Isto se ponovilo i sa nedavnim nacrtom strategije za kulturnu baštinu na Kosovu u predstojećem periodu do 2025. godine. Iako su oba dokumenta povučena zbog otvorenog protivljenja Srpske pravoslavne crkve i snažnog snažne međunarodne intervencije, oba dokumenta jasno pokazuju da su stavovi izrečeni u pomenutom pismu kosovskih zvaničnika samo neiskrena obećanja u službi što lakšeg ulaska Kosova u UNESCO, jer je neposredno prije ovog pisma pomenutim nacrtima zakona i strategije za kulturnu baštinu Priština upravo iznijela suprotan stav, potpuno negirajući poseban status baštine Srpske pravoslavne crkve. Stoga, pomenuti stav gospodina Selimija dodatno potvrđuje sumnje Srpske pravoslavne crkve u iskrenost kosovskih zvaničnika. Nažalost, odbijanje Prištine da prihvati dijalog o Srpskoj pravoslavnoj baštini u Briselu jasno pokazuje da je njihov cilj da što prije uđu u UNESCO kako bi status u ovoj organizaciji iskoristili kao sredstvo dalje kulturne represije protiv Srpske pravoslavne crkve ponovnim stavljanjem na sto spornih nacrta zakona o kulturi, a sve pod kišobranom UNESCO. Imajući u vidu čitav ovaj slijed događaja, eparhija Raško-Prizrenska Srpske pravoslavne crkve najoštrije osuđuje ovu izjavu gospodina Celimija i predlaže da se pod pokroviteljstvom Evropske unije što prije otvori dijalog o srpskoj baštini na Kosovu i Metohiji i da se zaustavi proces ulaska Kosova u UNESCO. U ovakvoj situaciji u kojoj naša baština nema adekvatno međunarodno garantovanu zaštitu, apsolutno je jasno da bi ulazak Kosova u UNESCO bio otvoreni akt kulturne represije nad srpskom baštinom na Kosovu i Metohiji, koja je u toku 15 godina više puta stradala upravo od albanskih ekstremista, zbog čega su ostalom naše svetinje već godinama na listi svjetske kulturne baštine u opasnosti. Naši manastiri i crkve nisu i ne mogu biti muzeji, već su bogoslužbeni objekti i svaki pokušaj Prištine da primijeni nasilje bilo institucionalnim putem ili podsticanjem antipravoslavnog raspoloženja, bit će dodatni pokazatelj stvarnih namjera koje vode albanizaciji cjelokupne kulturne i duhovne baštine na Kosovu i Metohiji. Srpska pravoslavna crkva je spremna da svoju zabrinutost zbog odbijanja dijaloga Prištine otvoreno potvrdi još jednom pred svim članicama UNESCO i da upozori da će eventualni prijem Kosova u ovu organizaciju, posebno u ovakvoj situaciji, našim svetinjama, koje su i jedini objekti UNESCO na Kosovu i Metohiji, biti nametnuta otvorena okupacija. Posle svega ovoga, naša eparhija ne može da ima povjerenja u kosovske institucije i do početka dijaloga o kulturnoj i duhovnoj baštini bit će prinuđena da suspenduje direktne kontakte sa kosovskim zvaničnicima, nastavljajući da svoje probleme sa Prištinom rješava uz posredovanje međunarodnih predstavnika na Kosovu i Metohiji, ukoliko oni pokažu za to spremnost. U situaciji kada Vrhovni sud Kosova praktično oduzima manastiru Visoki Dečani 50% njegove imovine i kada se ponavljaju vandalski akti kao nedavno kamenovanje crkve u Orahovcu uz stalne prijetnje rušenja hrama Hrista Spasa u Prištini, možemo samo da kažemo da na ovaj način kosovske institucije sve više ugrožavaju naš život i opstanak na Kosovu i Metohiji. Izjave koje se iz Prištine plasiraju u svijet da su srpske crkve na Kosovu navodno zaštićene u svjetlu svih izjava i događaja potpuno padaju u vodu pred činjenicom da su to jedini hrišćanski objekti u Europi pod ovakvim bezbjednostnim režimom policije i NATO snaga, što je direktna posljedica višegodišnjeg albanskog vandalizma, etničke i vjerske netolerancije. Ovaj naš stav nije politički motivisan, što smo ponajbolje pokazali višegodišnjom spremnošću da radimo sa svim ljudima dobre volje i u svemu što vodi očuvanju našeg naroda, baštine i svetinja. Zato se i nadamo da će međunarodna zajednica pomoći da se ovaj problem prevaziđe otvaranjem što skorijeg dijaloga o našoj baštini u Briselu i da srpska pravoslavna duhovna i kulturna baština na Kosovu i Metohiji u buduće ne bude kamen spoticanja, već most za pomirenje svih ljudi dobre volje na ovim prostorima, kaže u saopštenju za javnost njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski gospodin Teodosije. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej razgovarao je juče sa predsjednikom Vlade Republike Srbije gospodinom Aleksandrom Vučićem u sjedištu Vlade Srbije u Beogradu. Premijer je sa svjetešim patrijarhom i drugim crkvenim velikodostojnicima razgovarao o Evropskoj uniji, Kosovu i Metohiji, javlja Tanjug. Sastanku su prisustvovali njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski, gospodin Porfirije, episkop Raško-Prizrenski Teodosije, episkop Šumadijski Jovan, sekretar Svetog arhijerejskog sinoda, protojerej Stavrofor Savo Jović, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, ministar kulture Ivan Tasovac, ministar pravde Nikola Selaković, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, ministar odbrane Bratislav Gašić i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Uoči praznika pokrova Presvete Bogorodice, Svjetejši patrijarh srpski gospodin Irinej služio je svečano bdenije u Pećkoj patrijarši i stavropigijalnom sjedištu srpskih patrijaraha i arhijepiskopa na dan praznika Svetu arhijerejsku liturgiju, čestitajući slavu igumaniji Fevroni i monahinjama svetinje. Svjetejši patrijarh Irinej je podsjetio na slavnu istoriju manastira, velike ličnosti koje su bile dio života svetinje. Ovo je mučenička zemlja natopljena krvlju i suzama, rekao je svjetejši patrijarh Irinej. Nakon svete liturgije u Pećkoj patrijarši priređen je slavski ručak na kojem se svjetejši patrijarh prisjetio najljepših godina života koje je proveo u okrilju svetinje, iskazavši žal što je kosovska zemlja opustošena i što je sve manje Srba u pokrajini. Svi smo mi braća među sobom i to što se dijelimo, to nije od Boga nego od ljudi, rekao je srpski patrijarh. Na praznik pokrova Presvete Bogorodice po povratku iz Pećke patrijaršije, njegova svetost patrijarh Irinej posjetio je sveštenu obitelj Presvete Bogomajke u Đunicu. Njegovu svetost je dočekao preosvećeni vladika Raško-Prizrenski gospodin Teodosije, zamjenik episkopa Niškog u obavljanju dužnosti eparhijskog arhijereja sa sestrinstvom manastira i sabranim narodom. Nakon svečane doksologije preosvećeni vladika Teodosije je pozdravio njegovu svetost koji se obratio vjernom narodu prigodnom besjedom o prazniku pokrova Presvete Bogorodice. U navečerje praznika pokrova Presvete Bogorodice preosvećeni vladika Raško-Prizrenski gospodin Teodosije, zamjenik episkopa Niškog u obavljanju dužnosti eparhijskog arhijereja, služio je praznično bdenije u manastiru pokrova Presvete Bogorodice u Đunicu. Posle bdenija vladika Teodosije je sa sveštenstvom i mnogobrojnim vjernim narodom služio akatist pokrova Presvete Bogorodice na čudotvornom izvoru. Molitveno sebranje ispunjeno je u liturgijskom sebranju koje je predvodio vladika Teodosije u zasluženje sveštenstva eparhije Niške i vjernog naroda koji se u ovu svetinju stekao sa svih strana kako bi liturgijski i molitveno proslavio veliki bogorodičin praznik. Povodom obilježavanja velikog i značajnog jubileja 450 godina postojanja drevne svetinje manastira Dubočica kod Pljevalja, na praznik pokrova Presvete Bogorodice 14. oktobra služena je sveta liturgija kojom je načalstvovao arhimandrit Nikifor Milović, sekretar eparhijskog upravnog odbora eparhije Budimljansko-Nikšićke, koji je sveštenstvu, monaštvu i sabranom vjernom narodu prenio blagoslov i pozdrav njegovog preosvećenja sveštenstva episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija. Proslavljena slava hrama Svetog Fjodora Ušakova u Herceg Novom, svetom liturgijom i tradicionalnom trpezom ljubavi u crkvi pravednog Fjodora Ušakova na Savini u Herceg Novom, vjernici ovog grada i veći broj ruskih građana koji žive u Boki obilježili su hramovnu slavu i dan pravednog Fjodora. U ovoj ruskoj crkvi podignutoj 2006. godine na Savini svetu liturgiju služili su protojerej Nikola Todorović i Vladan Pantelić, jereji Aleksandar Papić i Špiro Živković. U prigodnoj besedi otac Nikola Todorović, paroh Starogradski, je čestitajući praznik i sabranje kazao da je Hristos vaskrsao i pobijedio smrt. Bila je to radost koja se spustila među nas ljude ovdje i mnoge anđele poslao Gospod da svjedoče Hristovo vaskrsenje i da šire hrišćanstvo, kazao je između ostalog otac Nikola. Svaki veliki narod, pa među njima i Rusi i Srbi, imali su svoje svetitelje. Jedan od takvih je i sveti Fjodor Ušakov, koji je bio veliki vojnik i ratnik, koji je prije svega u sebi nosio vjeru u Hrista i u svoj narod i u ideju da je pravda Božja izvan svega. besedio je otac Nikola Todorović. On je dodao da mi, sjećajući se svoje prošlosti, izgrađujemo svoju budućnost. Najbitnije je da ne zaboravimo svoju prošlost i istoriju koju imamo mi Rusi, a drugi narodi nemaju. Zato mnogi žele da uguše naše sjećanje na taj svijet, na to bogatstvo, zaključio je otac Nikola Todorović. Pravoslavni vjernici iz Boke i Paštrovića posjetili ostrvo Vido u Grčkoj. Sa blagoslovom njegovog visokoprosveštenstva, arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, parohija Paštrovsko-Tudorovićka i Matica Boke organizovali su pokloničko putovanje povodom stogodišnjice povlačenja srpske vojske u Prvom svjetskom ratu i stradanja kroz Golgotu u Albaniji i bolest hiljada vojnika koji su, osim na ostrvu Vido, vječni počinak našli u plavoj grobnici. Pred spomenicima na krfu iguman manastira Miholjska Prevlaka kod Tivta otac Benedikt Jovanović i paroh Paštrovski protojerej Siniša Smiljić služili su parasto sa srpskim vojnicima, a poznate stihove iz pjesama Milutina Bojića govorili su učesnici pokloničkog putovanja Vuk Jovanović i Ljubo Marković. Učesnici pokloničkog putovanja posjetili su i Srpsku kuću na krfu, gdje se čuvaju dokumenti i fotografije iz događaja kada se na krfu pisala istorija. O tim slavnim danima govorio je Ljubomir Saramandić, kustos muzeja Srpska kuća. Na ovom veoma zanimljivom putovanju učesnici su posjetili čuvene manastire na Meteorima u blizini grada Kalmbaka, a tokom boravka u Albaniji u novopodignutom hramu Hristovog Vaskrsenja u Tirani poklonike iz Boke Kotorske blagoslovio je Natanail, dok je prilikom posjete manastiru Svetog Vlaha kod Drača poklonike blagoslovio episkop Nikola. Za vrijeme posjete Srpskoj kući predstavnik Matice Boke uručio je Ljubomiru Saramandiću primjerak svesaka koje Matica Boke objavljuje o značajnim događajima iz naše istorije. U zahvalnost parohiji Paštrovsko-Tudorovićkoj i Matici Boke za uloženi trud na okupljanju poklonika i poštovalaca tradicije srpskog naroda iz Prvog svjetskog rata, jednodušni utisak svih poklonika je da ovakva i slična putovanja treba organizovati i u buduće. Udruženje dobrovoljnih davalaca krvi 42 mučenika Momišićka iz Podgorice organizovat će sutra novu, devetu po redu, akciju davanja krvi. Kao i prethodnih 8, i ova akcija bit će sprovedena u Zavodu za transfuziju krvi Kliničkog centra Crne Gore. Sve zainteresovane osobe od 18 do 65 godina starosti mogu učestvovati, a potrebno je da se prijave na broj telefona 067 444. 4603. Nepoznati mladići kamenjem su gađali kapiju porte crkve Uspenija Presvete Bogorodice u Orahovcu. Incident se dogodio posle svete liturgije koja je u toj crkvi služena povodom praznika pokrova Presvete Bogorodice u trenutku dok su se u porti nalazila i djeca orahovačkog paroha Velje Stojkovića. Otac Velje je za Radio Slovo Ljubve kazao da je ovo još jedan pokušaj da se situacija do kraja destabilizuje i da se preostali orahovački Srbi zastraše.
Da juče 14. oktobra, na dan praznika pokrova Presvete Bogorodice, desio se jedan nemili događaj, da je opet napadnut naš hram, naša svetinja, a to sećamo da napadi na naš narod. Nakon služenja svete liturgije, od 8 časov, kako je krenula sveta liturgije, gdje se narod prikupio u jednom dobrom broju, u 10:15, nakon toga desilo se da nepoznata četvorica bacala su kamenje na porti parohijskog doma, tako da to nije bilo malo kamenje, već je to nešto što je stvarno unelo neku paniku, neki strah, neku nesigurnost za sve nas preostale Srbe u Orahovcu, a pre svega velika brižljivo za našu decu, jer i tu su moja deca, još neka koja su bila na liturgiji, bila u crkvenom dvorištu, i to nam je ono stvarno unelo neki nemir i neki osjećaj da trebamo da budemo malo više brižljivi, malo više pažljivi, jer nažalost opet onaj nemirni duh pojavljuje se, a to se na neki način osjeća mi koji smo tu prisutni zaista na kao neka nesigurnost i neka poteškoća, i smatramo da takvi neki incidenti sve su učestali, ali ovako kad se desi neko kamenovanje, mislim da je to nešto što ne smemo da čutimo, jer to nas obavezuje da moramo da prenesemo tu istinu koja jednostavno je dužnost da se takve stvari ne ponavljaju. Jer hoću da kažem da nakon tog događaja upoznao sam policiju KPS-a, oni su se odazvali veoma brzo, ali stekao sam utisak da je više njih interesovalo, znači ko sam ja, šta sam, kompletne moje podatke koje su oni želeli da imaju kao neki dosije, a najmanje je bilo nekog interesovanja, znači za slučaj, i onda sam se pitao uopšte da li je to posao, znači zbog čega sam ja njih pozvao da dođu, ili pa da oni uzmu od sveštenika podatke koje jednostavno samo ne znam zašto će im služiti. Prošle godine, treba napomenuti to, na dan pokrova Presvete Bogorodice, znači isti datum, isti praznik, dešava se znači incident prošle godine, evo i ove godine, i to je verovatno neki njihov smišljeni plan i neka namera za koju mi ne znamo šta može da bude pravi povod, ali eto, to nas vezuje na neki način da moramo da razmišljamo da je u pitanju znači nešto što oni žele na taj dan da obeleže i da jednostavno unesu neki strah našem preostalom srpskom narodu u Orahovcu.
Proslavu 25 godina od uspostavljanja opšte žića u manastiru Hilandar uveličali su igumani manastira Studenica, arhimandrit Tihon, Dečana, arhimandrit Sava i Kovilja, arhimandrit Isihije. Posle 25 godina na praznik preporodne Angeline Srpske, koja se proslavlja 30. jula po starom ili 12. avgusta po novom kalendaru, svešteno bratstvo manastira Hilandar je odlučilo da vrati opštežiteljni poredak nakon oko dva vijeka života u osobenu žiću i dioritmiji. Na taj način se Hilandar zajedno sa ostalim svetogorskim manastirima, koji su danas svi opštežiteljni, vratio na drevni poredak uspostavljen od strane njegovih osnivača, prepodobnog Simeona i Svetog Save. Ustoličenje blaženopočevšeg arhimandrita Pajsija za prvog igumana obnovljenog opštežića obavljeno je na praznik pokrova Presvete Bogorodice 1990. godine. Po odluci sveštenog sabora staraca manastira Hilandar odlučeno je da se ove godine ovaj istorijski događaj svečano obilježi upravo na ovaj bogorodičin praznik. Proslavu su veličili gosti igumani manastira Studenice, arhimandrit Tihon, Dečana, arhimandrit Sava i Kovilja, arhimandrit Isihije sa svojom bratijom. Sa Kosova i Metohije su došli i monasi manastira Draganac. Veći dio gostiju je prispio u manastir već u subotu 10. oktobra. Molitvena proslava je započela svenoćnim bdenijem, koje je ove godine bilo posebno svečano zbog učešća igumana i monaha iz najvećih srpskih manastira. Služba se rano ujutru završila sabornoj evharistijski svetom liturgijom, nakon koje je u trpezariji Svetog kralja Milutina upriličena velika slavska trpeza ljubavi za svu bratiju, goste, poklonike i radnike u manastiru. Njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Porfirije posjetio je evropske institucije u Briselu. Tokom dvodnevne posjete Briselu 12. i 13. oktobra ove godine visoko preosvećeni mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin dr. Porfirije imao je niz susreta sa brojnim sagovornicima u nezvanično glavnom gradu Evropske unije. U veoma dobro pripremljenom protokolu mitropolit Porfirije je u odvojenim susretima razgovarao sa ambasadorom Republike Srbije i šefom diplomatske misije Srbije pri Evropskoj uniji gospodinom Duškom Lopandićem i ambasadorom Republike Hrvatske gospodinom Goranom Štefanovićem i njihovim saradnicima pri diplomatskim misijama. Mitropolit se također susreo sa članovima Evropskog parlamenta gospodinom Ivanom Jakovčićem iz Hrvatske, gospodinom Ivom Vajglom, gospođom Tanjom Fajon iz Slovenije, kao i sa gospodinom Alojzom Petrovićem Peterleom iz Slovenije. Srdačne razgovore mitropolit Porfirije je imao sa mitropolitom Carigradske patrijaršije u Briselu, gospodinom Atinagorom i arhimandritom Emilijanom, kao i predstavnicima kancelarije Evanđelske crkve Njemačke u Briselu i direktorom briselske kancelarije fondacije Konrad Adenauer, doktorom Štefanom Gehroldom. Protokol radne sastanke pripremila je gospođa Elizabeta Kitanović iz Evropske konferencije crkava. Tokom navedenih susreta mitropolit Porfirije je govorio o aktuelnom položaju i aktivnostima Srpske pravoslavne crkve u Hrvatskoj i Sloveniji, kao i projektima koji se mogu ostvariti kroz zajedničku saradnju na širem planu u pravcu afirmisanja vjerskih prava i ljudskih sloboda, ali i na unapređenju programa djelovanja i rada crkvenih institucija poput Srpske pravoslavne gimnazije u Zagrebu. Praznik pokrova Presvete Bogorodice, koji je hramovna slava Paraklisa u Kumanovu, tržestveno je proslavljen svetom arhijerejskom liturgijom kojom je načelstvovao njegovo preosveštenstvo episkop Pološko-Kumanovski i mjestobljustitelj Debarsko-Kičevski gospodin Joakim u sasluženje svešteno služitelja eparhije Valjevske i pravoslavne Ohridske arhijepiskopije i u prisustvu mnogobrojnog vjernog naroda. Njegovo preosveštenstvo episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski zamjenik mitropolita Nikolaja vladika Grigorije u prisustvu brojnih vjernika sa sveštenstvom i đakonima služio je svetu arhijerejsku liturgiju povodom praznika pokrova Presvete Bogorodice koji se posebno praznuje u Foči. Vladika Grigorije rekao je da je svetosavski hram čudesan i da od Foče čini sasvim nešto drugo i veće nego što čovjek može da pomisli. Ovaj grad je imao sreće i blagoslova u posleratnom periodu što je ispunjen mladim ljudima. Tu je naš bogoslovski fakultet, naša bogoslovija koji daju svoj doprinos ovom gradu. Mislim da je za našu Republiku Srpsku jako važno da imamo što više malih gradova u kojima ima života, a jedan od takvih je sigurno Foča i ja mislim da će biti sve ljepša. A u narednom periodu potrudit ćemo se da završimo ovaj hram koji je jedan od najljepših gdje sam ja ikada bio u životu, istakao je u besedi preosvećeni vladika Grigorije.
Danas aktuelno.
Da čujemo i kakvo nas vrijeme očekuje sjutra. U Crnoj Gori očekuje se sjutra promjenljivo oblačno vrijeme, ponegdje sa kišom i pljuskovima. Krajem dana očekuje se prestanak padavina i razvedravanje. Duvaće slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura kreteće se od 8 do 12, na jugu do 18, maksimalna dnevna od 15 do 23 stepena.
Danas aktuelno.
I na kraju emisije da čujemo najavu programa za večeras. U 20 sati i 30 minuta na programu je emisija koju uređuje urednik našeg katehetskog programa, profesor Cetinske bogoslovije, teolog Aleksandar Vujović. Sa apostolom Pavlom kroz život u 21 sat u emisiji Katedra čućemo predavanje njegovog blaženstva arhijepiskopa Ohridskog mitropolita Skopskog gospodina Jovana na temu makedonskog raskola, a u 23 sata na programu je Žitije svetih. Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, ovo je bila informativna emisija Radija Svetigora koju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Do slušanja sutra u isto vrijeme, mi vam blagodarimo na pažnji i želimo svako dobro od Gospoda. Hvala na pažnji, s Bogom.